Good evening, ladies and gentlemen.
Eguerdion lagunak, otsaiak bat, aste azkena, Ibaizabal magazina entzuten ari zarete, Bilbo iria irratian gaude. Eguraldiari begira, giro nahiko goibela dugu gaurkoan aste azkenez. Giro argiagoa izango da hegoaldean, baina kantauri surialdean, ba goibeltzu daukagu eguna. Arratzaldean ipari surialdean ostarte batzuk ireki daitezke. Eta elurkuota ere, ba gorantzko bidean doa, 1500 metro inguru dago. Eta aldaketa izan daiteke arratzaldean, ipar haizea altzatuko da, eta horrek aldaketak ekarriko ditu temperatura maksimoetan. Gaurko egunera begira, efemeride polita topatzen dugu 2002ko otsailaren batean intsumisuen garaipena izan zen Euskal Herrian. Espainiako gobernuak nahitaezko zerbitzu militarraren eta ordezko zerbitzu sozialaren aurkako intsumisio despenalizatu zuen. Mugimendu horrek iraun zuen urteetan, 10.000 gazte deklaratu ziren intsumiso Euskal Herrian. Eta gogora ekarri nahi dugu ere, gaurko egunez duela 43 urte eskuin muturreko kideek Yolanda González Bilbotarra erail zutela, 19 urteko ikasle deustuarra hil zuten. Batallón Vasco Españolen izenean aldarrikatu zuten ekintza Madrilen baitu eta erail zuten deustuar gaztea. Hau ezek gokora ekarrita gaurkoari ekingo diogu. Gaurkoan elkar argitaletzeak antolatzen duen ilustrazio lehiaketa izango dugu izpide, 15. edizioa du aurtengoa, eta apirila bukaerar arte izena eman alko da, eta lanaka aurkeztu horren zaitasunak ezagutuko ditugu, eta nola ez, albisten errepasua egingo dugu, izan ere atzokoan Azkuna Zentroak Alondegiak 2023ko programazioa aurkeztu zuen, eta zetasunak ezagutuko ditugu zuzendariaren ahotzean, Fernando Pérezen ahotzean. Hoiezek izango ditugu gaur asteazkenek izpide, ongi etorri.
ikusi kusezina.
Eta gaur jakin dugu atzetearen tunel bata leize txiki barruan egin dutela salatu dute, eta leize txiki kobazula Euskal Herriko giza aztarnak zaharrenak topatu diren lekua da, Arrasaten dago, eta dagoeneko kobazulo hori apurtu egin dute. Bezaide Mendizale elkarteak egin du salaketa ohar baten enbidez. Leize txiki Udalatz mendiaren inguruan dagoen kobazulo bat da, eta han aurkitu dira oraingoz Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrenak. Besteak beste, paleolitoko Homo Heidelbeginis espezieko emakume baten umeroa topatu zuten han 2014an, jakinarazi zutenez. Umeroak gutxienez 164.000 urte zituen, eta Euskal Herrian aurkitutako giza ezurrik zaharrena zen. Jose Miguel Barandeiaranek eta Jesus Altunak aurkitu zuten duela 50 urte. Mendi elkarteak, Arrasateko mendi elkarteak, ohar baten bidez azaldu du bere bertsioa. Espeleologia zaleok, Arrasate eta ingurukook, bi urte dela konturatu ginen leize txikiko basulok barruko ohiko bide bat etenda zegoela. Barreneko galerietako bidea berriki eroritako harri handiz zegoen estalita guztiz. Gainera, hartan, garai hartan HT-aren obrak zirela eta ia egunero izaten ziren leherketak, eta horiek sortutako dardarek eragindako lur jauzia izan zitekeela pentsatu zuten hasiera batean. Aurten urtarrilaren hasieran ordea jabetu ziren Barreneko galeria horietako horietara sartu alizateko beste bide bat zegoela. Duela astebete hasi ziren ura aztertzen, eta egin zuten lehen saiakera ere, etendako bidearen eta gainerako bideen gainaldetik igarotzen da guretzako ez ezaguna zen pasabidea. Amaieran 15 metro jausia du, eta azpitik datorren ohiko bidearekin batzen du. Bueno, hainbat bideo eta argazki sareratu dituzte ere, eta prentza oharrarekin bidali dituz zite. Jauzi horietara iristean heldu zen ezustekoa. Kobazula ondo argiztatu eta inguruan genuena sinetzi ezinik gelditu ginen. Zer zen ura, izugarrizko kareharri eta lurjauzia, azpiko galeria guztiz estaltzen zuena. Azaldu dute espeleologia zalek. Dena den, astakeriarik beldurgarriena, harri askatzearen jatorriari erreparatu ziotenean ikusi zuten. Goraziago, 40 metro aurrerago askatzenen sorburuan metalesko saflak topatu zituzten, eta hoiek HT-aren tunelaren kanpoko estaldura dela egiaztatu dute. Lehen saiakera hartan saiatu zuren tuneleraino iristen, baina ez zuten material egokirik. Horregaitik itzuli ziren urtarrilaren 28an material egokiarekin argazkiak ateratzeko, eta hori da sareratu dutena ere prentza oharraren bitartez. Gehitu dutenez ordea ikusi ahal izan dutena eragindako kaltearen zati bat baino ez da. Ez dugu zalantzarik kaltea handiagoa izan dela. Agerian ez badago dena, jakinekoa baita HT-aren obrek kalte handiak eragin dituztela. Euren eskualdean, Arrasate inguruan, iturburuak agortu dituzte, errekak loitu eta kutsatu, eta lur jauzien ondorioz errepideetan kalteak sortu dituzte gainera. Bestelako kontuak ere baditugu aipatzeko, ibilbide luzeko autobusoak doain izango dira. Bizkaian geralekua duten ibilbide luzeko 4 autobus zerbitzuak doakoak izango dira gaurtik aurrera. Gaurtik hasita Hego Euskal Herritik abiatu edo igarotzen diren ibilbide luzeko 12 autobus linea Espainiako estatuaren menpekoak direnak doakoak izango dira. Gaur asteazken honetan sartu da indarrean doakotasun hori ezartzen duen Espainiako gobernuaren dekretua. Helburua da gainerako lurraldeko garraiobideekin sortutako asimetriak konpontzea. Neurria urte amaiera arte egongo da indarrean, eta ohiko bidei irailari zuzenduta dago. Erabiltzaileek 2023ko bonua eskuratu beharko dute eta gaurkoan, ba, termibusen edo intermodal berri horretan ilara luzeak izan dira. Finantza ordainduta 20 eta 65 artean, txartela artean, orduan doan izango dira ibilbide hoiek. Dirua bueltatu egiten zaie bidaia kopuru jakin bat eginda. Apirila arte 12 bidai edo gehiago egiten badira, orduan buelta egiten da dirua. Bilboko intermedal gotak geltokian aipatu dugun bezala, ilara luzeak sortu dira goizean goizetik dozenaka pertsona hurbildu baitira bonuak eskuratzeko. Atzo jakin genuen Jaurlaritzak ituna eten egingo diela sexuka bereizten duten eskolei. Urrengo ikasturtetik aurrera kenduko zaie finantzieketa. Jokin Bildarraitzek esan du ahalik eta modu adostuenean egin nahi dutela prozesua eta ikastetxeekin harremanetan jarri direla. Datorren ikasturtetik aurrera beraz Eusko Jaurlaritzak ez die diru publikorik emango ikasleak sexuaren arabera banatzen dituzten ikastetxeei. Ituna eteteko erabakia hartu du hezkuntza sailak eta indarrean sartzeko konpromesua agertu zuen atzo Jokin Bildarraitz helburuak. Ezin da egon finantziaketarik ikasleak sexuaren arabera banatzen dituzten ikastetxeentzat. Eta guk hori bere hitzak dira aplikatuko dugu. Gobernu kontseilaren osteko agerraldian egin zuen iragarpena Bildarraitzek kazetanean galderei erantzunez. Izan ere, ordu batzuk lehenago Gazteluetako eskola erlijiosoan adingabe izan da sexu abusuak jasan zituen gizona Eusko Legebiltzarreko batzorde batean izan zen. Eta ondoren, komunikabideei egindako adierazpenetan kritika gogorrak egin zizkion Jaurlaritzari finantziaketaren jarraitzen dutela, eten egingo zutela, eta ez zutela badirurik jasoko. Bizkaia eta Kantabria artean eginda egitekotan ziren parke eolikoa geldiarazi dute. Eusko Jaurlaritzako arte ohartu zuen aleneko espazio megalitikoari kalteak eragin gozizkiola eta Kantabrioko gobernuak ere esan du hainbat espezieri kalte egingo lekiolkela proiektuak. Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du Bizkaia eta Kantabria artean dagoen Asetxu mendiaren inguruan egitekoak ziren Capital Energy enpresak bultzatutako Maia parke eolikoa, baina atzera bota dute azkenean. Besteak beste ingurumenean eragindako kalteak direla eta. Aurretik ere izan dute trabak, izan ditu trabak proiektuak izan ere, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Aldundiak atzera bota zuten Bizkaiko zatian errotak jartzeko proiektua. Ohartarazita bi turbinak eta azpi estazioak babestuta dagoen aleneko estazio megalitekoari zuzenean edo modu larrian eraginten ziolako. Mozal legearen erreforma ahalbidetzeko eskatu die PSOEk eta EH Bilduri eta RRZ-eri. Gaur batzartuko dira herritarren segurtasuneko Espainiako legea aldatzeko lantaldea. EH Bilduk ez du onartuko erreforma light bat, hau da, erreforma sakona nahi du. Espainiako Kongresuan gaur batzartuko dira beraz herritarren segurtasunerako legea aldatzeko lantaldea. Eta eztabaidagai izango dute araua moldatzeko txostena onartzea. Horrela txostena barne batzordera eramango lukete. Eta otsailean helduko litzateke gaia osoko bilkurara. Horren aurrean PSOEko diputatu Patxi Lopezek gobernua sostengatu ohi duten alderdi eskatu die, ez dezatela legearen aldaketa blokeatu. Orain arteko lortutako adostasunek zuzendu egiten dituztela indarrean dauden legeak sortutako hainbat eragin. Ziklarik aipatu gabe, Lopezek EH Bilduri eta RRZ-eri jarri di eman die azpimarra hain zuzen ere, eta ohartarazi du, ez PSOE eta ez Espainiako gobernuak ez direla erantzule izango egungo legeak indarrean jarraitzen badu. Hizkuntza politika legeen babesik gabe, administrazio publikoak jarritako hizkuntza eskakizunen aurkako ebazpenak ugaritzen ari dira azken boladan. Jaurlaritzak kesu da epaien ildoan. Botere judizialak ezin du normalizazio prozesuari bizkarra emanda jardun, horrela adierazi dute. Euskararen arloan adibideak bata bestearen atzetik heltzen ari dira azkenaldian. Asteon Gasteizko administrazio auzitegiak Arkautiko Akademia behartu du berriz hartzera bere momentuan euskarazko bebi maila ez egiaztatzeagatik lanpoltzatik kanpo utzitako hautagaiak. Urtea zeanean berriz Euskal Autonoma Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Barakaldoko udalak azpi kontrata bati gutxieneko euskara maila eskatu izanaren aurkako ebazpena eman zuten. Eta iaz urrian Nafarroko Administrazio Auzitegiak ebatzi zuen Antsoaingo udalean euskarak ez duela punturik eman ura eskakizun ez dela, ez den lanpostuetan. Kezka azaldu dute euskalgintzak, naiz administrazio publikoak. Pingen Zupiriak, Jaurlaritzako bozera emaileak, aste honetan bertan salatu du euskarari buruzko epaien norabidea. Botere judizialak gure gizarteari eragiten dioten erabaki asko hartzen ditu eta ezin du egin hizkuntza normalizazio prozesuarekin zerikusirik ez balu bezala. Ezin du normalizazio prozesuari bizkarren manda jardun. Eta atzo adostu zuten Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.080 eurora igoko dela. Espainiako gobernuak iragarri zuen 1.8%-ko igoera izango duela gutxieneko soldata hori, eta gurean 75.000 langileri eragongo die. Komisiones Obrerasekin eta UGTrekin adostutako eguneraketa izan da, eta adituek aholkatu zuten gutxienezko igoera gertu geratu da. Ego Euskal Herriko gutxieneko soldata gordina, beraz, 1.080 eurokoa izango da, 14 ordainketakoa, eta urten bertan jarriko da indarrean, urtarriarekin ere. Gutxiene, guztira, 15.000 euro gordin dira urtean jasoko duten alegia. Atxikipenak eta kotizazio kontuak hartu gabe, kontutan hartu gabe. Iaz, 1.000 euroan zegoen gutxieneko soldata eta Espainiako gobernuak 1.8%-ko igoera aurkeztu zuen atzokoan, aipatutako komisiones eta UGT sindikatuenekin bildu ostoren ondoren. Eguneraketa iazko amaierako KPI-aren igoeraren gainetik dago, eta oso gertu dago adituek iradoki zioten gehienezko kopuruarekin. Eta lan kontuetan jarraitzen dugu, langile bat hiltzen atzo Donostian, telekomunikazioei lotutako instalazio bat ipintzen ari zela. Prinkaleko 12. Zenbakiko eraikinaren barruan izan zen ez beharran Bilbao plazan. Bueno, 32 urteko langileak Jaurlaritzako segurtasun sailak argitu duenez. Gaur sindikatu guztiak kalera atera dira, ba, azken heriotza hau salatzeko. Zentroak hau da Alondegiak 2023ko programa aurkeztu zuen atzokoan. 8 erakusketa hartuko ditu aurten Azkuna Zentroak. Erakusketa eskainera beste 200 jarduera baino gehiago programatu dituzte. 2022ko datuak onak izan direla adierazi zuten. Pozik agertu zen Fernando Pérez Bilboko Azkuna Zentroko zuzendaria. Aretoak azken urtean izan duen azkundea nabarmendu zuen.
Esan duzun bezala, 2022 errekor urtea izan da Azkuna Zentroarentzat. Iaz, esan genuen urte hau igarobideko urtea izango zela, eta gaur, esan dezakegu, berriro itzuli garela ia bere horretan 2019ko kopuruetara. Ura izan zen programa proiektuaren lehen urtea, eta esan dezakegu azkunde izugarria izan duela. eta gainera martxan jarri ditugu zenbait proiektu eta zerbitzu berri besteak beste arte eta kultura garaikidearen teoria eta praktika berezko masterra, EHU-rekin batera edo Artxiboa Z Azkuna Zentroa Artxibategi Digitala. 2023-ra dagokionez, sorkuntza artistikoaren babesa eta nazioarteko presentzia dira aurtengo programazioa egituratzen duten funtsezko elementu bi. Nabarmendu nahi dut 2023-an nazioarteko hiru ekitaldi antolatuko ditugula, komisariotzari buruzko nazioarteko mintegia, alkateak esan duen bezala gutun zuria Bilbao, letren nazioarteko jaialdia eta prototipoak bienala. Sorkuntzarako laguntza zabaldu dugu eta nazioarteko lau egonaldi artistiko egingo ditu. Proiektu programa 2023 era berean izango da azken urtea programa proiektuarentzat zentroaren zuzendaritzara iritsi nintzenean 2019an planteatu nuen egitasmoekin. Kultur programazioa Azkuna zentroaren erdigunean kokatu da eta aterako eta artetarako parkatu eta sorkuntza artistikorako eremu gehitu ditu.
Erakusketa aretoan egingo dituzte erakusketa horietako bi, lehenengoa Somewhere from here to heaven izango da eta apirilaren 16 arte izango da ikusgai. Baita ere, programazioko arduradunek adierazi zuten bezala, beste behin gutun zuria Bilboko letren nazioarteko jaialdia izango da, zita garrantzitsu bat Azkuna zentroan, martxoaren 28tik apirilaren batera izango dena.
Inauguratzen ari garen urte honetan aurkezten dizuegun programazioak azken urte hontan garatu ditugun lan ildoen balioa nabarmentzen du. Arte bizualak, arte biziak, sinema eta ikus entzunezkoak eta literatura, eta aldi berean konplizitate berriak sortzen ditugu. Artisten lana zabaltzeko eta horrela sede dugun publiko ugariaren nahi eta beharrari entzuteko. 2023-an zentroan ohikoak diren jaialdiekin itzuliko gara, gutun zuria Bilbao, letren nazioarteko jaialdia eta prototipoak, forma artistiko berrien nazioarteko bienala. Guztira 200 kultura jarduera baino gehiago izango ditugu eta 140 artista eta kultura profesionalak egongo dira. Hurbileko zinema jaialdiak hartu eta erakusketa programa zabala ekoitziko dugu. Besteak beste nabarmentzekoak dira Bene Bergado artistaren erakusketa monografikoa, Juan Luis Moraza komisarioa gidatutakoa, eszena zuzeneko arteen programa egonkorra, 14 ikuskizun baino gehiagorekin.
Arte eszenikoei dagokionez indar handi hartuko dute aurtengo programazioan eszenaz arte eszenikoen denboraldia martxoan abiatuko dena. Joan den urteari dagokionez balantze positiboa egin zuten 2 milioi bizitari baino gehiago izan zituen zentroak guztira.
Parisen airerik ez, paristarrak barrikadan pitzadura lodi-lodi maitasuna oztopatzen. Abiadura utxeko trenean, abiadura utxeko trenean, nora nora ziztuan, Madrilera ziztuan, abiadura utxeko trenean. Topatzen plaza honenak hartuak zaila hotela topatzen. Abiadura utxeko trenean. Gironan bakerik ez kalean milioika katu kat 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 kat. Gure oporraldi goxoa lotxari gabe ondatzen. Gure oporraldi goxoa lotxari gabe ondatzen. Abiadura utxeko trenean, abiadura utxeko trenean, nora nora ziztuan, ta fallara ziztuan, abiadura utxeko trenean. Ez zakur batzuk katu eske zazpi nafarroak, Katalunian dabiltza uste berria ospatzen, Katalunian dabiltza uste berria ospatzen.
Na 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 na.
Bilbo iria, Bilbo aldeko euskaldunen irratia.
Elkar Fundazioak ilustrazio eta ipuin lehiaketaren 15. Edizioa jarri du martxan eta gaurkoan, ba, lehiaketaren xehetasunak ezagutzeko asmoa dugu Bilbo Hiria Irratian. Horretarako, Borja Goitia batu zaigu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, egunon, Borja.
Egunon, eguerdion denoi.
Bueno, 15. Edizioa da, jada, klasiko bat bilakatu zaigu ilustrazio eta ipuin lehiaketa.
Ba, bai, bai, ala, nork esango zigun guri, ba, 2009an, lehen elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa aurkeztu genuenian, gaur egoen menen ondo ginela, 15. edizio aurkeztu.
Bai, eta zenbakiak ez dizkizugu eskatuko, baina 15 urtetan, gazte eta aurre askok parte hartu du, ez, ilustrazio eta ipuin lehiaketa honetan.
Ba, jala, ba, kanainan zainungo sekretua. Bat azbeste, bueno, bada, bakizu, benetan bezalaxe, badaude edizio batzu, goia jodun nortan, eta bezalatzu, ba, bueno, ez zain beste, baina nosoto, nik esango duke, guk esango duke, Euskal Herriko txoko desberdinetako, ba, 10.000 aurri buru pastatzen dutela, urtero, dala gutxi,
Ez, inondik inora. Eta hasieratik gaur egunen arte helburu berdinak mantentzen ditu lehiaketak, ez? Irakursaletasuna, liburuekiko eta ipuinekiko basaletasun hori pistea, bultzatzea, ez?
Bai, hala da. Oso ondo diozu, Elkar Fundazioak aurren eta gazteen artean irakursaletasuna eta sormera bultzatzeko ba, lehiaketa hau antolatu du, ziginen antolatzen, noain dela mabos dute, eta gaur arte, eta gukusten dugu gure xerea ondo kumplitzen dala.
Bueno, lehiaketak baditu, bueno, parte hartzeko forma ezberdinak esango genuke ez? izenak dion bezala, ilustrazioa eta ipuin lehiaketa delako. Bueno, konta iguzu, ze batetik badago ipuina ilustratzeko aukera, ez?
Hala bat, guk lehiaketa hau hiru zatitan banatzen dugu. Alde batetik, txikienek, hiru urtetik, hamar urte bitarteko aurrek, ez zibi bankok idatzitako nora joan da nora, ipuinan oinarritutako ilustrazioa egin beharko dute. Hori txikienak esan deten bezala, hiru urtetatik hamar urtetan. Gero gaztetxoek, amar, amairu urte buelta hortan daudenak, alde sorbek sortutako ilustrazioan oinarrituta, ipuin bat sortu beharko dute. Eta azkenean, barkatu, esan behar da baitare, aurtengo irudi kartela eta edizionen iruditegi guztia, alde sorbek egin dula, eta oso doaina eta oso pozi gaude. Urte-urtero hartzen dugu klasiko bat eta kartela bilakatzen dugu. Aurte Bremengo musikariak.
Bai, ez Bremengo eta, musikariak dira, eta, bai, bai.
Hori da. Eta nioen bezala ze, azkenik, komiki gintzan, esatzeka ba, hori koskortuenak, amairu amasei urte bitarteko gazteak, aurten nobedade bizan gainera, bi aukera daukate. Ale Sorbek hasitako komikiari jarraipena eman, edo bedoren gaia mantendu, zau da txango bat, komikia hasieratik sortzea. Espero dugu berrikuntza hau gustokoa izatea, Orduan, ikusten duzu, hiru zati hoiekin, hiru urtetatik, 16 urtetako gramoso hori hartzen duguna.
Bai, eta gainera, bueno, ba hortxe, ez, bakoitza bere trebetasunean edo, ez, ba idatzi nahi badu marrastu, nahi badu historia sortu, ez, komikearen bitartez, bada aukera, ez? Bueno, hautatzeko, ez, hiru modalitate hoietan, ez? Naiz eta txikitsuenek, ba ziur asko ipuina nora joan dan nora ipuina irakurri eta, bueno, bai, ilustratu edo entzun ere egin dezaketen, ez?
Ba, jala da, jala da, daina arau guztiak eta oinarri guztiak eta bai alesen komikia bineta dala edo estibibankoren ipuina elkar.eu zubekunean aurkitu dezakete. Sartuta, ba, daukagu atal berezi bat eta aurkitu dezakete, ba, bueno, esan egun bezala xe, estibibankoren ipuina edo alzorbere ilustrazioak eta noski baita ere oinarri guztiak eta bidean gero bai ilustrazioa edo bai ipuina zintzilikatzeko eta guk jasotzeko. Nahiko errexela dago.
Ez, litzakedeake gustatuko epaimaikidea izatea, zel, lan sai aukiko dute ziur asko.
Ba, egia esango dizut eta tokatu zait, epaimai izatia ere urretan normal, profesional talde txobat biltzen geha, eta, bueno, urretan zehar nahi tokatu zait baita ere, parte izatea, eta beldurgarria daitza, baina impresionantea da, ze marrazki pila bilakatzen dian, bez, marrazki pila baita ere, zera, ipuinak, eta komikiak beste neurri batian, baina baita ere pilo bat jasotzen ditugu. Hombre, guretzako gozamena da, naiz eta launa handia eskatu.
Bueno, parte hartzen duten aurreta gazteen artean, ba, sariak ere izango dira, denetarikoak daude, ez, taldekoak, norbanakoentzako, baina... Baina beti ere, ba, bueno, pizka bat, ba, helburuei jarraituz ere, ez?
Bai, hala da, eta urtero sariak banatze ditugu noski hiru atal hauetan, eta nik uste oso gustoko aukitzen ditula partaitzaileek, adibidez, txikien entzat, bi sari banatze ditugu, lehenengo saria jolas ezitzaile sortaderra eta opari txartel bat gure dendetan gastatu alizateko, Eta bigarren saria berdin, jolas ezitzaile sortelerra eta beste oparitxartel bat. Bigarren atalean, gaztetxoek, amarra mairu urte bitartekoek, lehenengo beste bi sari banatzeitugu, lehenengo saria tablet bat, jolas ezitzaile sortaler bat, eta baitare oparitxartel bat. Noski, jolas ezitzaile horiek banatuta dauden atal bakoitzaile begira, nahi dut esan urtei begira, ez da berdina jolas ezitzaile sorta bat hiru amar urte bitarteko aurretzako, edo amarra mairu urte bitarteko ez da. Baitare bigarren sari badaukago, tablet bat, jolas ezitzaile sorta derra, eta oparitxartela. Komiki edo bineta egiten dutenen artian, efen maia guk deitze joguna, baitare beste bizari. Lehen gozaria tablet bat, jolaz ezitzaile sortatera, eta oparitxartel bat noski gurian gaztatu alizatuko. Eta bigarren saria baitare tablet bat, jolaz ezitzaile sortatera, eta oparitxartela. Torretaz gain, bide lagun ditugu nahin bat, zaile, laguntzaile eta babesle, eta tartian laboralkuntza dago. Eta haiek ikasgela osoaren tzat saria banatzen dute. Laboralkuntza parte hartzea sarituko du, jasotako lan guztien artean, bi sari banatuko ditu. Ikasgela osoaren tzat. Irabazleak zozketa bidez aurkeztuko dira. Orduan, pixka bat da, parte hartzea sariteko. Eta gero, balaukagu baita ere, irrien lagunen klubaren bakatu saria. Ilustrazioa egin duten hau txikien artean, hau da, hiru urtetik hamar urte bitarteko horiek, aldizkarirako hiru arpidetza zozketatuko dituzte, eta horrez gain ilustrazio guztien artean zozketa egingo da, eta irabazleak bere gelakideekin partekatzeko opari sorpresa bat izango du irrien lagunak eskutik. Ikusten dezuten ez, eta bakarra, Neko sari politia dira.
Eta bueno, aipatu duzun bezala, sari batzuk ere ikastetxean banatzeko denok elkarrekin ere gozatzeko, ez?
Horrela pentsatuta dago behintzat, eta bueno, eta oain arte, eta amalau urte segitan ez dugu kexarik elki, noski.
Bueno, martxan dagoela esan dugu, orain, honen berri ematen anen, eta hemen zabiltzate, baina denbora dago orain dekere parte hartzeko, apirilaren 20 arte, eta dago zabalik, ez?
Hori da, lanak aurkezteko epea, apirilaren hemen daukan nire txibatua, apirilaren 20 bukatuko da, data horren ondoren epaimahaia elkartuko da salbakoitzeko bina irabazle izendatzeko. Badago denboa, baina nik esango nuke lehenbailehen saiatzeko edo lanian jarduteko. Zerekero, pakizu oporra direla, edo karnabalak, eta eskarmentua daukagut ikusten dugu, beti azkeneko momentuan baita ere ibiltzen gara la denok pertsonen normalan gehan bezala xe, ez da? Orduan eskatuko nuke, lehenbailehen aritzeko.
Bueno, hortxe entzuleeren bat, jakin nahi badu gehiago, esan bezala elkarpunta duzen, badaude, oinarriak, sariak, materiala eskuratzeko, lanak bidaltzeko aukera, beraz hortxe dago informazio guztia, hor bertara joan, eta hortxe ipuinak entzun, ilustrazioa jeitzi, ipuinak jeitzi, bueno, eta lanean azteko erramienta guztiak jarri dituzue, ez? Ilustrazio eta ipuin lehiaketarako.
Bai, alara, lehen komentatu dugun bezala, elkarpunte duzen sartu, eta horra aurkituko dute, dena bor badago txoko bere ziren bat, denun ipuin lehiaketa, elkarri ilustrazio eta ipuin lehiaketa jartzen du, hor sakatu, eta webgune berezi batean sartzeko almena dago, eta hor dago nahiko ondo esplikatuta dena.
Bueno, gero maiatzean jakingo dugu, ez? Ez zeintzuk izan gutxi gora bera, ez? Maiatzen bueltan.
Hori da, maiatzeko bueltan, saridunak edo irabazlea komunikatuko dugu, eta gero, festa txiki bat antolatzen dugu, sari banaketa daiteko, eta oso pasatzen dugu denon artian. Biltzen gea, jende de xente, aurreta gazte de xente, eta oso ondo pasatzen dugu.
Bueno, hortxe informazio guztia. Eskerrik asko, Borja, tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta guk ere webgunean jarriko ditugu esteka guztiak, entzuleren batek ere parte hartu nahi badu.
Vale, eskerrik asko zuri nola ez.
Eskerrik asko, Borja. Agur, bai.
Agur.
Bilboko euskaltegietan matrikulatzeko epea. Bilbo Zaharra, Gabriel Aresti eta Juan Mateo Zabala. Aktibatu zure euskara neurrira egindako kurtsoekin. Hizkuntza eskakizunak eta oposizioak prestatzeko aproposak, zure ordutegira egokituak. Astean zehar eta larunbatetan zein ordenagailu bidezkoak. Egin matrikula orain. Informazio gehiago elkarlan.eus webgunean. Euskara guztientzat, zuretzat ere bai.
Beteko da Laister Pablo González kazetaria atxilotu zutenetik.
Isolatuta, jateko eskaz, gela umel batean, hotzez eta eguzki argia ia ikusi gabe. Bitartean, Poloniar Justiziak pisuzko frogarik aurkeztu gabe jarraitzen du. Babes gabe dagoela ikusita bere familia eta lagunek Free Pablo González elkartea sortu dute. Bi helburu ditu, lege defentsarako laguntza bideratzea eta egoerak sortzen dituen gastuei aurre egitea. Eta horretarako beharrezkoa dugu zure laguntza. Zuon guztion laguntza. Asko dira jada, crowdfundingaren bitartez jaso ditugun ekarpenak bai transferentzia zein bizun bidez, mila esker guztioi. Eta zuk ere zure alea utzi nahi baldin baduzu, freepablo.comen daukazu informazio guztia.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Arri, erri, irri.
Lautan hiru jaialdia bueltan da eta bosgarren edizioa izango du. Aurten, zazpikaleetan alde zaharrean egiten den jaialdia da, Kafe Bar Bilbao bira Euskaltzandia, Bilboko udalaren laguntzarekin antolatzen den ostegunetako zita polita izaten da. Gaurkoan Iñaki Mendizabal daukagu gurean, antzarki txiki festival handiaren inguruan berba egiteko. Hau bainaki, konturatu orduko bosgarren edizioa iritzi da.
Bai, eta posak zoratzen gauz, ze, bueno, pandemia me programatu gendun, eta hemen gauz, bosgarren honetan, Euskaltzaindiaren mendeurreneko ekitaldien barruan sortu zen hau, eta tonto, ba, behitu, bosgarren aldia, edizioa, eta gogo berrituta.
Hori da, ezagutzen ez duenarentzat, hilabete batez, ostegunetan, Bilboko aldezarreko leku ezberdinetan, antzarki piezak gutiziak ikusteko aukera izaten dugu lautan hiru jaialdian, ez da?
Bai, Euskara Hutsean, gainera, bakarra da Euskara Hutsean egiten dena. Lau ostegunez, hori da, zazpiretatik aurrera zita izango da urten, ostegun bakoitzean bi pieza, antzerki laburrekoak, ba, 20-40 minutu bitartekoak, eta aurten eskainiko deutzagu dramaturgiari, antzerkigintzari. Mm-hmm. Pixka bat gidoilariak eta dramaturgoak eskutuan ibiltzen dira beti, badakizu gidoia eta egiten dute, baina gero pixka bat eskutuan geratzen dira, da horre eman nahi deutzagu pixka bat indarra.
Bai, ez, aurten nobedade giza, agian antzeslan gutxiago izango direla, izan ere, ba, lautan irut ibiligarenok, ba, batzutan estresatuta ere ibiligara, ez? Dana, ezin ikusi, bueno, korrika presaka leku batetik bestera, jaialdia luzeeran bardina da, kalitatean ere, baina egunean, lehenengo bi ostegunetan ezaterako, ba, bi antzeslan eskainiko dira, ez?
Bai, bueno, honetan, txixatoki bat ezenatokian, Patxo Telleriarena, lautan iruren babesarekin produzitu den bakarrizketa, mm-hmm. Patxo, bueno, aurkezpenik ez du behar nik uste, eta gero nire zigilua, hori Euskaltzaindian izango da, Plazabarrian, eta gero Kalderapekon, aurten beste...
Leku bat, ez?
Daukagulako, mm-hmm. Bai. Normalean lau lekutan egiten da, aurten bost, Kalderapekoa ekaren Kalderapeko txakur kalean dagoena, espazio hori, ba, bueno, berreskuratuko da kulturgintzarako, eta alain lersundik, nire zigilua aurkeztuko du hor, beste lan potoloa, mamitzua, eta gero, ostegunero, bi lan izango ditugu, eta azkenengo ostegunean, 23an, Ganbila bilduma ere aurkeztuko da, modu bitxi batean, igual horrego, azalduko dugu, sare sozialetan eta jarraitzen gaituzenek badakite astero egiten dugula promoa eta hor aldaketarik dagoenean jartzen dugu eta bestelan ba lanak hor aurkezten dugu hobeto eta sakonago tarteka.
Otsaiaren 9an ostegunez Igaro Maren Barrenetzearen pieza ikusteko aukera izango da zazpikatu astetzean eta gero Bira Kulturgunean ba zuri Gaizka Txamizo saioa Iribarren eta Ander Basalduaren lana. Aipatu duzen bezala, nobedade giza edo, aurten gidoilariak edo dramaturgian jarduten duten horiei garrantzia emango diezuet, horretarako solasaldi berezi bat antolatu duzu Euskaltzaindian izango dela, otsailaren 16an, ez da?
Bai, 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 bai. Bueno, azpimarratu esan duzuna, Igaro Maren Basterretxearena, zoragarria dela pieza, nik ikusita daukat, eta, bueno, jendean ikuste harrituta geratuko dala, panpina batekin egiten duen jokoarekin, eta baina bai, zu dinosu moduan, otzailan amaseian, Matxalen de Pedrok gidatuko du lako solasaldi performatiboa, esan dezagun, eta pixkat experimentala izango da, hau be, lautan iruk ekoizten dau, lautan iruren babesarekin ekoizteta dago, eta Euskal Antzerki Zale Elkartarekin batera, Euskal Herriko Antzerki Zale Elkartarekin batera, eta bertan parte hartuko dabe, bueno, aurkezpenik behar ez duten izenak baita, Aizpea Goenaga, Jokin Oregi, eta Enerit Artetxe, eta uste, danontzako ez uste bat izango dela. Beraia badakite gitxi gora bera zerre ingo duten, baina dana dago gitxi gora bera. Eta gauza gitxia izango da.
Bueno,
eta horren ostean, bai,
bai, hori otsailaren 16an izango da.
Bai, hori da, Euskaltzaindian 7etan.
Eta ondoren Kafe Bar Bilbao den 20. Sariketaren irakurketa izango da. Kasu honetan, aurten duela gutxi jakin dugu euskarazko gidoia Lutxo Egiaren testu batek irabazi duela eta 14 du izena. Eta hori irakurketa dramatizatua izango da.
Ba, hori klasikoa bihurtu daia, Kafe Bar Bilbaorena gurean, Mikel Martinezek gidatzen du, bere arduratzen da horretaz, eta gaina oraingoan aurreratu du, ez dala izango irakurketa, baina zerbait gehiago izango dala, ze buruz ikasi duela, eta jantzaiatu duela, eta, bueno, gogotzu hartzen dau beti Mikelek hau, Kafe Bar Bilbaorena antolatzaileen artean beba dago, eta Mikelen lana, ba, ezinbestekoa izaten da olakoetan, eta nik uste beste sorpresatxo bat emango digula baita Mikelek.
Bueno, ba, hortxe eta azkenengo osteguna, otsailaren 23an ere, ba, iru zita izango ditugu arratzaldez, ez? Konta iguzu.
Bai, Euskaltzaindian bertan, 7etan raska naska, Aitor Binagretekin, gurean lehenengoz dago Aitor Binagret, baina oso krisi kritika una jaso ditu, da antzerkirari trebea, eta pertsonaje pilo bat egiten ditu, ludopatiaren inguruko lan bat da oso potentea. Gero, Gambila zukondo zagutzen duzun, Gambila bilduma aurkeztuko dugu, Oier Bilan egongo da hor, eta Mankai, eta abar, olako beste piestatxo bat egingo digute baita. Gambilak, ba, bueno, iazan,
susa eta
alucinantea da, gurean olako bilduma bat epitea, da, antzerki piesen gidoien bilduma bat.
Bai, eta dagoeneko ja amar tituloren bueltan dabil Gambia bilduma, susa argitaletzeak eta Euskal Herriko Antzerki Zalea Elkarteak elkarlanean eginiko bilduma hori urtero 8 titulo plazaratzen direnak, garaikideak, gaur eguneko idazleenak, eta bueno, ba, aukera paregabea, azken ostegun hortan, Euskaltzaindian, 7:30, ba, Gambilaren berri, era, bueno, ezberdin batean emango digutela, ez?
Bai, holan, baita ezen eratuko dute pixka bat gidoi bat, eta hori dena etorriko da bat, abestera batzean, Binagretek amaituko du, eta, bueno, 20 minutuko pieza da Binagretena, beste 20 minututan, 20-25 minututan egingo dute Oier Bilan, Kamankaik eta konpainiak, eta gero horti joango gara birara, ja azken zutziriak botatzera, baita klasiko batekin bihurtu dena ja, Josune Belet Mendizabal eta Ane Guevara zarritan izan ditugu gurean, itzelesko barreak egin ditugu beraiekin, genioa dira, oso ondo pasatzen dugu beraiekin, egiten dute olako hau bere pieza erakutsiko dutena biran crazy, basic crazy parkatu da olako pieza absurdo punto bat daukana, eta biskat experimentala bai, eta bueno, ezagutzen dituenak ba gozatuko dau, eta ezagutzen ez dituenak, nik uste sorpresa itzela hartuko duela, eta bueno, horrekin amaituko dugu aurtengoa.
Bueno, ia bete oso, antzerki txikiaz eta handiaz. Gozatzeko aukera Bilbon, eguneko sarrerak daude, bonua, kontaiguzun nola joango den aurtengoa, egia da, ez dakit aurretik pandemiaren kontuarekin ere ibili, baina bueno, aurten bueno, aforoak normalak izango direla uste dugu, ez?
Bai, aurten 50 bono jartzen ditugu salgai, ja da aste honetakoak agortu dira. Orduan gero sarrera jartzen ditugu, bueno, pieza bakoitza baino ordu erdi aurretik zabaltzen dira ja ateak, eta orduan egoten da sarrera erosteko aukera, baina bebai, ba hoxe, 20-25 ba sarrera asko jota. Orduan, bueno, ikusi nahi duen jendeak gure programazioan ematen ditugun lanak ikusi nahi duenak, aurretik har dezala mesedes bonua, zazpi euroko bonua da, bi piezak ikusteko, eta gero kontuen hartu behar da, zozketa egiten dela beti, azkenean. Mm-hmm. Orduan, 100 euroko oparitxo bat, beti, lau ostegunetan, eta bueno, ba, zazpi eurogatik agian merezi du, ez? Eta gero piezak ikusten dituzu. Baina ezin duena jakin dezala, ba, azken orduan hurbilduta be, badauka laukera, sarrera erosteko, baldin eta prestu gara biletari.
Bueno, harin, ibili beharko gara dagoeneko ostegune honetako bonuak agortuta daude, bueno, datorren astean, berdin funtzionamentua izan ere, astero horrela izango delako, ez? Bueno, ba, ematen du arrakasta berriro izango duela lautan irunk.
Naiko, genuke, ematen du baiet. Ematen du baiet. Geure txikian, bueno, egin du olako mikroklima moduko bat, ditugu jende multza hundiak mugitzen, baina gure inguruan 200-300 kulturzale eta euskaltzale mugitzen ditugu, eta posi gaude neurri horrekin, eta gustora.
Mm-hmm. Bueno, hortxe proposamena, ostegun honetan abiatzen da, lautan iru antzerki txiki handi jaialdia. Iñaki, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik.
Zegoi beti.
Agur.
Agur, bai.
Gertatuko irratia jartzen zuen guztietan zain zegoen zer gertatuko alako batean New Yorkeko irrati bat jarri zun eta erotu zen zeharo astintzen hasi zen musika ederra horrega salvabidea zuen rock and roll. Zula atera eta dantzegin betiko eta latza zen hori eta latza da oraindik jenik dio bost urte zituenean naizu aita gaitu zutea katuko bi telebista eta pikadillak horrek ez dau bat ere lagunduko alako batean New Yorkeko irrati bat jarri eta erotu zen zeharo aztintzen nazi da musika ikaragarri horregaz salva bide eta latza zen hori.
Bilbo hiria, eta bertan, Euskal Herria.
Amaustean behin, fisioterapiari tartetxoa irekitzen diogu Bilbo hiria irratian, eta horretarako, Oier Gorosabel izaten dugu bide lagun, gaurkoan hala egi, izango da ere, haupa, eguerdion Oier. Bueno, lau urte baino gehiago dara mazu tartetxo hau egiten, hori zuk ekarri diguzu gogora, ni ja astuta nengoen, eta fisioterapenen hainbat gai jorratu ditugu, batzutan, batzuk ere bi aldiz, edo, bueno, forma ezberdinetan aipatu ditugu, ez? Eta gaurkoan, gai bat, ez dakit inoiz landu dugun, baina nik esango nuke ezetz, lepoko kontrakturak, ez? Eta estresa, hori izango da gaurko gaia.
Bai, gauzia da, bueno, pentsatzean, zeri buruz behar ingo, zaiatzen gara gairik, bueno, interesgarri zena topatzen, eta batzutan konturatzen gara, hori, astu indogula basikuena, eta horreko baten, entzule batek, ez da, itxatu ez da, zelan, bueno, bere kasua, eta bere kasua zan, bueno, estresan eraginez eta bestela, bulegugan biharrian da honia, kokoteko minetxe, jakon, pentsa du. Zerako tontok edizia, zerako gauza korrientia esan gura dut, izatan eipasatzen jakuna, oin arte ez du, berbari gain horri buruz. Eta bueno, utzune hori konpontzera gatoz gaur.
Hori da, lepoko kontrakturak edo lepoko mina, eta askotan lanarekin ere zerikusia duena, ez, ordu asko geldi, ez, pantaila bati begira, eta hortik etortzen dira, baina kokatu egingo dugu, ez, nondik datozen edo kontraktura edo mino hiek edo lepoak, ez, karo, azkenean bururako bidea ere bada, ez?
Bai, orduan zuk aitzatu duzun hori izango litzake kausarik normalena, geldirik ordu askudan ordenadorian edo bestela egoten dan persona bat. Bueno, kaso horretan gure zorbalda ingurua denpora guztian eukiko du postura baten. Eta zorbalda inguruan kolumna zerbikala daten jakon kolumnako parte hori dakau eta bertatik pasatzen dira zen estrukturak, bai bururutz eta bai besuetarutz doiatzen organuak, nerbixuak, zanak, arteriak, horrek gobernatzen dira egune zerbikal horretatik. Orduan, bertako erabilpen desekilibrau bat eitzen dugunean, edo bihar dana, baina ordu gehiago pasatzen dugunean, esan duen gune guzti horretxetako molestiak etorri leikez. Persona guztiei etxaku gauza bera pasauko edo etxaku etorriko leku bereko mina. Baina, alde bat egoten da personen artean, baina gitxi gora bera bada repertorio bat, ez da, badanok euki geinkena, eta izaten da, ikustia zer dan, persona bako txankazua, ze konpontzeko, baina orokorrian danak ikusi xadake postura estatikuekin, eta beraz, danondako balizio lehiken aholkua da, hori postura hori, ordu asko, geldirik biharreko postura hori, austia, zarri aldatzia posturaz, posizinoz, eta hori izaizea danok komunian daken faktore bat izaten dalako.
Aholkua berez, olako lanak ditugunean, hartu eta pentsatu, ez? Mugimendu aldatzea, ez? Edo mugimendua edo altzatu, ez? Momenturen batean, holako aholku txikiak, ez? Izan aldira onuragarriak.
Bai, eta lanpostu bakotxian, aukerak egongo dira. Mm-hmm. Batzuk eukiko dabe igual, tente lan eitzeko, gero jarritza lan eitzeko, gero eskumara behira lan eitzeko, eskerrera begira, orduan, hori baliatzia izango da. Beste klaso batzutan, pixkar komplejo haua izan leike, okurritze jata adibidez, biharrian makina baten piezak manipulatzen ibiltzen da persona bat. Oso movimiento konkreto batzuk dira, oso zehatzak eta aukera gitxi emoten da bena postura aldatzeko. Bueno, kaso horretan, bihar bada ezinbestekoa izango da, etena geitzia,
claro.
Makina aldatzia, edo, zer, beti be, produkzino departamentu egin berba inbiako da, edo
negozio
da. Ez pala ubintzat nahi langile hori takian potian bajan egotia, zer da inbiako da. Batzutan jefien aldetik jarrera kolaboratzailea topatzen dugu, eta beste batzutan Ez, ba, horregaitzi dinotzut, ba, persona bakotxak eren eurriko soluzinua dakala.
Beraz, bueno, esango dugu, horrelako aholku txikiekin hobetu dezakegu, ez, lepoaren egoera, ez, baina gertatu daiteke mina hain handia izatea eta terapia behar izatea, ez, eta orduan zuen gana jo eta ohiko tratamendua nolakoa izaten da?
Bai, claro, personia bera bakarrik konpontzen bada, ba ez da inora joan biharrik, baina batzutan ez da posible eta batzutan piazuna horrek ezin dau bere bizimodu normalakin, izan biharra edo izan kirola in jarraitzu eta gurean etorri bihar izaten da. Eta bueno, ba, lehen esan dezuten aritzik, ba, kolumna zerbikala eta buruakin eta besuekin dakan loturak, lotura mekanikuak, hau da muskulo eta ligamento eta tendoien loturak, ba, horrek orekatzia izaten da kontua. Teknikak diferentiak da.
Bai, claro.
Ba, eskuterapiak eta bere barruko variante guztiak, gero ba, elektroterapia edo berua, hotza be asko erabiltzen da. Hori, ba, segun eta ze fasetan etortzen jakun personia, arazua bizkorren konpontzeko balizio eskun bidiak aukeratu inbiak. Guzkupe, badakau lehen esan duten moduan repertorio bat, bai, tratamientuetan, eta orduan repertorio horretatik ez du erabiliko beti teknika guztiak. Hortik aukeratu inbiarko dugu objektibua lortzeko. Objektibua beti da, personia bere bizimodu normalera itzultzia lehen bai lehen.
Eta egia zan, lepoko kontraktura izan aurretik ere, ba, holkuak eman dizkibuzu, ez? Ba, hori, ez? Mugimendu batzuk egitea, ez? Eta behin baino gehiagotan aipatu duzu, kirola ere, bueno, lan sedentarioa dugun ontzat, kirola ere onuragarria dela, ez?
Bai, bihar bada praktikuena da. Korputza, hau bai, aitzatu dugu behin baino gehiagotan hemen, korputza mobitzeko diseinatuta da. Orduan, badira lan postu batzuk, edo lanbide batzuk, badibidez baserritarra bazara, edo arrantzalia bazara, marinela esan gura hot, edo, ba, zure lan postuan movimentu etxen duzu. Baina beste lanbide bat badakazu, eskatzen dituena, ordu asko pasatzia, mamai baten jarritza, edo makina baten tente, edo mostradore baten, hor ezinbestia da movimentua sartzia biharretik aparte. Bestela, txarto pasatuko zu, ez tozu egin ondo, zure biharra, eta mine segongo zara. Orduan, kirola, nino hori da komoduena, ba, herri guztietan dakaulako kiroldegi bat, edo aukeria dakaulako, ba, zehuzera itxeko. Orduan horregaitzik, gomendatzen da kirola. Baina azken finean, bardin balixoko leuke, beste dozein aktibitate fisiko, ba, imaginau, zuri gustatzen jatzula, ba, hortuan ibiltzia, hori ez da kirola berez, baina movimiento eitzeko aukeria emoten baetzu, balixo leike, eta kirola dinoten moduan, osea, hortuan adinoten moduan, ba, izan leike dantza afrikarra dantzatzia, hori berez ez da kirola, baina balixo dezku. Movimientua dalako, importa dezkuan gauzia.
Bueno, ba, horiek apuntatuko ditugu, aholkuak, ez? Lepoko kontraktura horiek, bueno, ekiditzeko, edo, bueno, ez? Ez bilakatzeko azkenean, ez? Min handi bat, eta, bueno, ba, terapiara joan beharra, ez? Hortxe gakoa, ez?
Hori da, bai, gure helburua beti da, jentia gure gana ez etortzea.
Bueno, eta irrati tarte honetan aholkuak horretarako ematen ditugu,
Bai, 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 hori da. Batzuk esaten dezku, joder, zue tontua zari, zuek bilabiatu zendua jentia joatia zuen konsultara, eten bai, tontua da hori bilatzen da. Jentia ez da tontua, eta konturatzen bada, zuk hori bilatzen zari zena, ez da nahi zuen gana, joan. Guk saiatzen gara, erakusten jentiari zer egin behar daren gure gana ez etortzeko. Eta batzuk egiten da, eta beste batzutan, ez. Ez, beste pertsona batzuk, ez.
Bai, hor ere norbera bere buruarekin, ez? Zorrotza izan behar du eta ohitura onak, ez? Hartu, ez? Behin gorputzak ohitura txarrak hartzen denean, ez? Hasten direlako minak eta barrez eta hori ba, berriro ere, berrikasi ohitura onak hartzeko, ez? Ba, oier, hemen itxiko dugu gaurkoan, ba, Lepoko kontrakturak eta estresaren inguruan aritu gara. 15 egun barru berriro ere bat egingo dugu zurekin.
Venga, ba, ordure arte.
Edartu dugu.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza, berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat ez bainetan inoiz. entzun berri duzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, piztigautarrak.